У эфиры «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Радкевич. День добрый. Сегодня пятница, 24 снежня. У Минску 7 годину. Сегодня мы сярод іншага протягнем гутарку про солидарность с затриманными после выборов. Знов вернемся до темы подлику голосов. Доведемся про способы застерегшися от хвороб за кратами. Послухаем, что думают жыхары региона про подею в Минску. Пропануем ранішние рубрики и анонс подею дня. Все это после выпуску международных новин. Для микрофона Татьяна Поклад.
Вакол свету за 100 секунд.
Правоабарончая организация Freedom House витала одиную критичную позицию США и Евразвязу относно президентских выборов у Беларуси. Правоабаронцы так само закликали Евразвяз обновить санкции супроти режима Александра Лукашенко, коли белорусские улады тягом ближайших 2 тыдняв не откажут конкретными деяниями на заклики Захаду. Про это говорится у пресс-релизе Freedom House, распаўсюджаным 23 снежня. Ранее в тот же день США и Евразвяз заявили, что переглядят дочинение с Беларусью после гвалтовного разгону после выборчего митинга в Минску. Держсекретарь США Гиллари Клинтон и высшая представница Евразвязу по международных питаниях Кэтрин Эштон выступили с совместной заявой об ситуации после выборов президента у Беларуси. Они закликали неоткладно вызволить всех затриманных, и выборы и подеи, которые отбылись за ними, являются кроком назад у развития демократичного керования у Беларуси, говорится в заяве. Евразвяз и США так само заявили, что мають намір протягваць падтрымку ўзаемадзеяння з народам Беларусі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Іншыя міжнародныя звесткі. Дзяржаўная дума Расіі распачне працэдуру ратыфікацыі пагаднення аб стратэгічных наступальных узбраеннях сёння. Як паведаміў старшыня парламенцкага камітэту па замежных дачыненнях Канстантін Касачоў, будзе выкананы сёння першы з 3 этапаў, неабходных для ратыфікацыі. Напярэдадні згаданую дамову, знаную як «Новы старт», ратыфікаваў Сенат США. Большыня кангрэсменаў ад Рэспубліканскай партыі выступала супраць, остерегающиеся, что погоднение понизить обороноздольность их краины. У Италии после выбуху посылки у швейцарской амбассаде у Риме выбух прогучал у четвер и у амбассаде Чили. У обоих выпадках пораненные по 1 человеку. Отказность за обоих выбухи взяла на себя анархистская группа у Италии, неформальная федерация анархистов. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитные рейтинги в Угорщине и Португалии. Рейтинг в Угорщине понижен до уровня близкого до критичного. Аналитики агентства сумняются, что угорский урад здолее утримать бюджетный дефицит у обещанных рамках. Рейтинг Португалии понижен на 1 ступень с тенденцией до дальнейшего понижения. Ранее Fitch поведомлял, что может наиближайшим часом понизить рейтинг Греции. У Казахстане створаная инициативная группа для референдума на конт протягу полномоцтва первого президента Казахстана до 2020 года. Группу, створенную в Семипалатинском университете, означали ректор Ярман Сыдыков. Для того, как провести референдум, в Казахстане потребно собрать 200 тысяч подписов. Теперешний президентский термин Назарбаева заканчивается у 2012 года. Ранее парламент краины уже дал Назарбаеву, как первому керовнику Украины, право балетоваться на эту посаду необмежованную колькость разов.
Татьяна Поклад, «Вакол свету» за 100 секунд. Наступный выпуск международной информации о 7.30. Теперь Минску 7.04. И зараз больше подробязно, про что пойдет гутарка в сегодняшней программе. Сегодня католики Беларуси и всего свету отзначают Божие народжение. Ти закличут святары проявить милосердность на передыдне свята. Сусветная масадская элита уздымая голос у оборону зневоленных у Беларуси. Что элита айчинная? Гость эфиру старшиня Рады белорусской интеллигенции Владимир Колос. Сегодня Центр выборкам собирается официально признать выники выборов. Чому президент России дагэтуль не повиншавал с перамогой Александра Лукашенко? Протягиваются затримані арышты оппозиционных активистов у регионах. Як заховать здоровье у турме? Практичные парады. Поговорим мы и про надворье. Сегодня у Беларуси чакается каля 4 градусов морозу, мокрый снег. Сегодня каляды, свято Роства Христова. Шмат суайчыннікаў неспадзявана сустракаюць гэтае свята за кратамі, тых, хто на волі ў трывожным настроі. Апостальскі візітатар для беларусаў замежжа айцец Александр Нацан у сваім калядным звароце да вернікаў разважае над сутнасцю ўладаў і іх адказнасцю перад грамадствам.
Дзіўная рэч улада. Як неад'емная частка кожнага грамадскага ладу, яна ёсць формаю служэння бліжняму. Сам Христос сказаў, што ён прыйшоў не каб яму служылі, але каб паслужыць і аддаць жыццё за адкупленне многіх. Тым не менш, нярэдка тыя, хто мае ўладу, падаюцца спакусе ператварыць яе ў самамэту, як сродак самаўзвялічэння коштам іншых. Яна дзейнічае як наркотык, без якога яны не могуць жыць, яны гатовыя на ўсякае злачынства, каб толькі ўтрымаць яе ў сваіх руках. І тады ўлада ператвараецца ў дыктатуру. Прыкладаў такіх маем шмат у гісторыі, пачынаючы ад Ірада і аж да нашых дзён. У сувязі з трагічнымі падзеямі апошніх дзён у Беларусі шмат хто з беларусаў сустракае свята нараджэння Хрыстовага з трывогаю ў сэрцы. Што чакае нас у будучыні? Няхай жа новонароджаны Хрыстос дасць супакой усім нам. Хай дасць зразумення кіраўнікам дзяржавы, што ўсякая ўлада ад Бога, і таму накладае на іх абавязак паступаць згодна з Божымі законамі, інакш яны трацяць права кіраваць іншымі. А для ўсіх нас хай будуць суцяшэннем словы збаўцы. Прыйдзеце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжарныя, і я супакою вас. Вазьмеце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорны сэрцам, і знойдзеце супакой для душаў вашых. Жадаю ўсім слухачам правесці ў супакоі гэтыя вялікія святы нараджэння Хрыстова.
Прагучаў калядны зварот да вернікаў апостальскага візітатара для беларусаў замежжа айца Александра Нацана. Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі распачалі збор сродкаў, каб павіншаваць з калядамі і Новым годам зняволеных за ўдзел у акцыі пратэсту. Сёння, напярэдадні Расства Хрыстова, яны перададуць палітвязням Біблії, а пад вокнам вязніцаў праспяваюць калядкі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Беларускі святар ксёндз Юры Барок, які зараз служыць у Ізраілі, звярнуўся да кіраўніцтва касцёла і праваслаўнай царквы ў Беларусі заступіцца за тых, хто пацярпеў ад гвалту 19 снежня. Хіба мы не можам звярнуцца і папрасіць улады, якія павінны спрыяць згодзе па разуменню ў грамадстве, учыніць акт добрай волі і на дзень Божага нараджэння вызваліць тых, хто быў затрыманы, пытаецца ксёндз Юры. Прадстаўнік праваслаўнай царквы па сувязі з прэсай айцец Евген Свідэрскі на пастаўленае пытанне адказаў гэтак. Пэўнага адказу на гэтае пытанне не ўдалося атрымаць і ў каталіцкім касцёле. Неафіцыйную пазіцыю каталіцкіх святароў-вернікаў выказаў ксёндз Вячаслаў Барок.
Адзін з галоўных учынкаў, які можа рабіць хрысціянін і абавязаны, гэта наведаць вязня, падтрымаць вязня, падтрымаць зняволенага чалавека, а тым больш, калі чалавек церпіць за свае перакананні. Я больш чым перакананы, што ў касцёле ёсць шмат і святароў, шмат тых, хто займае нейкую пасаду ў іерархію, шмат ёсць тых звычайных вернікаў, які гэты абавязак свой хрысціянскі выканаюць найлепшым чынам у гэты час.
Тым часам на патрабаванне зняволеных святары некаторых канфесій наведаюць турмы на вуліцах Акрэсціна і Скарыны. І на просьбу актывістаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі напярэдадні свята Расства Хрыстова перададуць вязням Біблії і магчымыя падарункі, паведаміла сябра БХД Валерія Чарнаморцава.
БХД ініцыяваў збор Біблію, а пасля падключились конфессии и старые разных конфессий вот передадут гэтые собранные Библии на Крестина и в изолятор часового трымання Менского района, там, где вмещаются женщины. Библия — это одно из самых лепших читвок. Там можно все что угодно знайти, и там лирику, и историю, ну и самое главное просто для умацавання духа, для евангелизации. Мы еще закликаем всех людей, кто может, кто умеет спевать калядки. Завтра в 19:00 мы собираемся поспевать калядки на Крестина.
Спевные калядки для зняволеных жанчын на вуліцы Скарыны актывісты БХД праспяваюць у нядзелю 25 снежня.
Гэтымі днямі прагучала шмат заяваў з асуджэннем гвалту супраць удзельнікаў пасля выбарчых пратэстаў. Адкрыты ліст пісьменніцы Святланы Алексіевіч адрозніваецца ад большасці лістоў. Яна разважае і задае пытанне Александру Лукашэнку як пісьменніца, як выбаршчыца. Чаму яна абрала такую форму звароту да кіраўніка дзяржавы?
Ну, я думаю, ні адзін чалавек сягоння не можа спакойна ждаць Рождества, когда наши друзья, вот мои друзья и наши друзья по духу, не только вот как мои личные друзья, сегодня где-то в камерах, и мы, например, ничего не знаем про Володю Никляева, какие-то ужасные вещи совершенно я прочитала о том, что Санников там, его адвокат видел избитым. Как, кто и как может остаться в стороне от этого? Другое дело, что я уже, как и многие, наверное, люди, задыхаясь от той взаимной ненависти, которой полон наш эфир, наши разговоры. Это невозможно. Мы ничего не найдем в такой ненависти. И я, как писатель, не могла себе позволить вот шашкой наголо бросаться в очередной раз. Мне казалось, что надо, чтобы мы все опомнились и заговорили человеческим языком. И с властью надо разговаривать. Там тоже есть люди. И, ну, когда-то кто-то же убедил Ельцина в 91-м году выпустить всех из тюрьмы и его политических противников. То есть кто-то нашел какие-то слова к нему. Мне кажется, что нам надо слова эти искать. Мы ничего ненавистью не родим, мы только расколем свою страну.
Святлана Алексіевіч. Мастацкая эліта, творчая інтэлігенцыя ўсяго свету ўздымае гэтымі днямі голас у абарону беларускіх палітвязняў. Голас беларускай інтэлігенцыі ў гэтым хорам гучыць даволі невыразна. Чаму так стаецца? На гэтую і іншыя тэмы мы будзем размаўляць з госцем ранішняга эфіру «Свабоды». Гэта старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас. Спадар Уладзімір, я вас вітаю. Добрай раніцы.
Да, добрай раніцы.
Як бы вы могли прокомментовать словы Святланы Алексіевіч?
Ну, гэта мудрые словы, безумоўна, але ведаеце, з досведу тых, хто тут жыве і на сваёй скуры ўсё гэта, так сказаць, адчувае проста ў літаральным сэнсе. Ну, можна сказаць, што словы не заўсёды дзейнічаюць і далёка не на ўсіх. То есть ёсць тыя, хто выкарыстоўвае гэтыя словы не па прызначэнні, то есть, груба кажучы, хлусіць і жыве па хлусні. На вялікі жаль, у нас менавіта такая сітуацыя сёння складваецца, то есть у нас шырока ўжываюцца метады, якія ўжываліся ў фашысцкай Германіі, у сталінскім Савецкім Саюзе. І ў такой сітуацыі, вось так вось благадушна і інтэлігентна, так сказаць, увешчаваць, вось, не заўсёды эфектыўна. Тут іншыя аргументы, так сказаць, прымаюцца. І я б не сказаў, што голас інтэлігенцыі так зараз невыразна і квёла гучыць дастаткова. Так, ну, ясна, што не заўсёды Радыё Свабода, вось, так ветліва прадастаўляе магчымасць выступіць у тым ліку і з яе трыбуны. Вось, і,
о, ну калі ўжо Радыё Свабода не прадастаўляе, хто ж прадастаўляе?
Да, вось і дзякуй за гэтую магчымасць, але вось толькі зараз пра Раду інтэлігенцыі згадалі, хаця Рада інтэлігенцыі выступала актыўна за кансалідацыю наших демократичних сілов. І повинно було так відбитися, і не повинно було бути того, що ось відбилося 19 снежня. Ось, тим не менш, сьогодні виступили вже і Світлана Калінкіна з видатними артикулами, і Петро Садовський недавно у «Народної волі» сябра Ради інтелігенції виступив з видатним артикулом, який, так сказати, тлумачить цю ситуацію і глибоко аналізує причини того, що відбувається у нашому громадянстві. І ми протягуємо аналізувати цю ситуацію і будемо, так сказати, давати свої оцінки і свої поради вийти з цього стану. Безумовно, це не гвалтники і вийшли 19-го снігні люди не на війну, Вось, і тое, што адбылася, ну, яскрава паказала зноў жа сутнасць гэтай сітуацыі.
Спадар кола, снова Святлана Алексіевіч гаворыць, здаецца, трэба, каб мы ўсе апамяталіся, пачалі гаварыць чалавечай мовай, з уладай трэба размаўляць. Беларуская інтэлігенцыя цягам апошніх гадоў перастала размаўляць з уладамі, альбо ўлада перастала размаўляць з ёй, і інтэлігенцыя сышла, так бы мовіць, у ва ўнутраную эміграцыю свайго роду. Як вы думаеце, час выходзіць з гэтай эміграцыі і сапраўды размаўляць з уладай?
Ну, я паўтараю, што, ну, вот, напрыклад, Олег Трусаў, наш калега, ён там у нейкія ўваходзіць саветы там пры прэзідэнце, наколькі яго слухаюць, наколькі там робяць нейкія высновы, ну, гэта павінна на справах, так сказаць, відаць. Мы звярталіся з самага пачатку, мы звярталіся ў тым ліку і да ўладаў з прапановамі распачаць дыялог, так сказаць, шукаць тое, што ўсіх нас, беларусаў, яднае, а не раз'ядноўвае. Вынікам было вось гэтае стварэнне ідэалогіі дзяржаўнай. Вось, і зноў жа ігнараванне, так сказаць, усіх спробаў будаваць адносіны на здаровым сэнсе і на праўдзе. Вось, тым не менш, безумоўна, трэба працягваць гэтыя намаганні. Вось, мы будзем звяртацца ў тым ліку да ўладаў. Іншая справа, як да яе звяртацца, ці заплюшваць вочы на пэўныя відавочныя рэчы, ці называць рэчы сваімі імёнамі, разумееце? І калі вось мы пачынаем называць рэчы сваімі імёнамі, на тым канцы, так сказаць, гэта успрымаецца неадэкватна, на вялікі жаль дагэтуль.
Ну вось пад зваротам да Александра Лукашэнкі падпісалася 18 пісьменнікаў. За мяжы ўзнялі свой голас Яўген Ютушэнка, Том Стопарт, Міхаіл Гарбачоў, іншыя знакавыя асобы. Як вы думаеце, якія асобы ў Беларусі маглі б уступіцца за зняволеных, да чыйго голасу прыслухаўся б Александр Лукашэнка? Ці ёсць для яго аўтарытэты ў шэрагах беларускай інтэлігенцыі?
Ну, практыка, так сказаць, жыцця вось нашага вось апошняга, вот апошніх гэтых вось амаль 20 год, вот з 94 года, да, паказвае, што аўтарытэтам з'яўляюцца тыя, хто з каго робяць гэтыя аўтарытэты, хто пачынае ухваляць, так сказаць, хто пачынае рабіцца лаяльным. Вось, і...
Ну, як вы думаеце, ці сапраўды яны для яго з'яўляюцца аўтарытэтамі? Бо такія ж людзі, цану іхнай лаяльнасці усе разумеюць, і такія людзі аўтарытэтамі з'яўляцца, в прынцыпе, па вялікім рахунку не могуць маральнымі аўтарытэтамі. Ну, і для яго ў тым ліку, ці вы думаеце, што не?
Іншых афіцыйных аўтарытэтаў у нас, безумоўна, няма.
Я дзякую госцю нашай сённяшняй ранішняй праграмы. Нагадаю, што на тэлефоннай сувязі ў Менску быў старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас. Разам з ім мы разважалі, як беларуская інтэлігенцыя можа ўзняць голас у абарону зняволеных. Вы слухаеце Радыё Свабода. І зноў слова Таццяне Поклад. Яна нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння паседжанне ЦВК па афіцыйным зацверджанні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Перашкодай можа стаць скарга з доказамі парушэнняў, якую падаў кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў. ЗША і Еўразвяз перагледзяць дачыненне з Беларусію пасля гвалтоўнага разгону мітынгу ў Менску. У супольнай заяве дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтан і вышэйшая прадстаўніца Еўразвязу па міжнародных пытаннях Кэтрын Эштэн заклікалі ўлады Беларусі вызваліць затрыманых і адзначылі, што і выбары, і падзеі пасля іх з'яўляюцца крокам назад у развіцці дэмакратычнага кіравання і павагі правоў чалавека ў Беларусі. Літоўскі парламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі і заклікаў прэзідэнта і ўрад Літвы, а таксама ўсе краіны АБСЕ не прызнаваць прэзідэнцкіх выбараў Беларусі як дэмакратычных і законных. Сойм таксама прапанаваў абмеркаваць у Еўразвязе пытанне аб аднаўленні санкцыяў да Беларусі. Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі распачалі збор сродкаў, каб павіншаваць з калядамі і новым годам зняволеных за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. Кіраўніцтва каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы не адказала на заклік беларускага святара з Ізраілю заступіцца за тых, хто пацярпеў ад гвалту 19 снежня. Сістэма імпарту алкаголю ў Беларусі будзе лібералізаваная, паведаміла прэс-служба прэзідэнта па выніках нарады, якую правёў 23 снежня Александр Лукашэнка.
Сёння ў Беларусі чакаецца каля 4 градусаў марозу, мокры снег. Такое надвор'е абяцаюць сіноптыкі сёння 24 снежня на каляды. Сёння апоўдні пачнецца пасяджэнне цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі. На ім мяркуецца афіцыйна зацвердзіць вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Адзінай перашкодай вынясенню вердыкту можа стаць толькі скарга на прэзідэнцкія выбары, якой падаў кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Абскардзіць прызнанне выбараў сапраўднымі дзейнае заканадаўства дазваляе толькі кандыдатам у прэзідэнты. Пяцёра з іх, як вядома, знаходзяцца за кратамі. Адзіны, хто паспеў перадаць заяву ў цэнтральную выбарчую камісію Рыгор Кастусёў.
Плюс да заявы прыкладзена 38 старонак скаргаў а не прызнанні выбараў сапраўднымі, 363 старонкі матэрыялаў назірання за выбарамі, так, і два SD-дыскі з копіямі відэа, аўдыё доказаў парушэнняў.
Дакументы ў цэнтр выбаркам кандыдату прэзідэнта перадаў 22 снежня а 18 гадзіне, а камісія будзе выносіць сваё рашэнне 24 снежня а 12 гадзіне. Спецыялісты ў галіне выбарчага заканадаўства не разумеюць, як можна за такі кароткі тэрмін разабрацца ў дэталях велізарнай аб'ёмнай скаргі. Атрымаць адказ на гэтае пытанне ў ЦВК учора было немагчыма. Супрацоўнікі камісіі не здымалі слухавак. Рыгор Кастусёў даручыў адстойваць свае інтарэсы на сённяшнім паседжанні свайму прадстаўніку з правам дарадчага голасу ў цэнтральнай выбарчай камісіі Алесю Лагвінцу. Прадстаўнік кандыдата кажа, што ў сваім выступе ён сканцэнтруецца на ацэнках выбараў. Аднак на аб'ектыўнасць цэнтра выбар каму спадар Лагвінец не разлічвае.
Для ЦВК гэта будзе фармальная справа. Яны сваю задачу па адбеліванню дыктатара выканалі, так, і забяспечылі працэс самапрызначэння Лукашэнкі. Таму гэта будзе чыстая фармальнасць.
І на папярэдніх выбарах кандыдаты ў прэзідэнта спрабавалі дамагчыся прызнання іх несапраўднымі. У 2001 годзе скаргу падаваў Уладзімір Ганчарык, у 2006 Александр Мілінкевіч і Александр Казулін. Аднак станоўчых вынікаў гэта не прынесла. Старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына кажа, што скарга ў адназіра назіральнікаў паступіла досыць шмат, і яны разглядаюцца ў рабочым парадку. Назіральнікі, у адрозненні ад кандыдатаў у прэзідэнты, не маюць права абскарджваць прызнанне вынікаў выбараў. Кандыдаты ў прэзідэнты Алес Міхалевіч, Уладзімір Некляеў, Віталь Рымашэўскі, Андрэй Саннікаў і Мікола Статкевіч, якіх затрымалі падчас акцыі 19 снежня, па-ранейшаму знаходзяцца ў следчым ізалятары КДБ. Ім пагражае да 15 гадоў збаўлення волі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. І зараз слова нашым слухачам.
Вынікі выбараў мяне, як пенсіянера, вельмі здавальняюць. І верую тое, што гэтыя выбары былі сапраўднымі, добрымі, адпаведны ўсім нашым законам. А тыя апаненты, якія рвуцца да ўлады і так злосна ругаліся, калі яны былі па тэлевізію выступалі перад народам, і як яны паводзілі сябе, ну якія яны кіраўнікі, ні практыкі, нічога, прыйшлі б яны да ўлады, яны перегрызліся за ўладу за эту, перегадзіліся, перекусались бы, і пакуль яны дзялілі гэту ўладу, наша гэта вся прамысловасць і наша вся эканоміка пашла бы ўніз.
Я чалавек праваслаўны. Очевидец всех событий. И знаю прекрасно, сколько Лукашенко набрал голосов. И то, что он творил там на площади, это я все прекрасно знаю. И мне хотелось заявить следующее. Если Кирилл позволил себе поздравить Лукавого, сомневаюсь, верит ли он сам в Бога.
Міліцыянтам, якія забівалі беларусаў на плошчы. Кожны чалавек на гэты свет прыходзіць з Божыя ласкі. І яму патрэбна заўсёды думаць, які след ён пакіне на зямлі, на якой ён першы раз ступіў нагой. Што будзе стаяць, калі ён пакіне гэты свет, на яго магіле? Помнік ці асінавы кол пракляцце? Думайце.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Мінску 266-39-52.
266-39-52.
Присылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
7 годинов и амаль 25 хвилинов на годиннику у Менску. Ти ведаете вы про зняволенне 5 кандидатов у былых кандидатов у президенты? И як до этого ставитесь? Такое пытание наш корреспондент задал Минакам на улицах Могилёву.
Честно, я даже не знаю. Не виноваты. Да. Пускай уже разбираются наши органы внутренние, которые же высказывали свое мнение, этот я не помню его зовут, что будем давить и все. Ну, додавился.
Получается, как бы подстрекательство, типа переворота в стране, что просто так и молодежь бы не пошла ломать двери и прочее. Поэтому, наверное, пока заслужено.
Негативно, как еще могу. Я считаю, что это не демократично. Они боролись за свободу.
Всегда во все времена всех бунтарей смутьянов сажали на кол. Ну, отчасти наш Лукашенко и прав, что это делает. Не уничтожил, а дал им возможность посидеть и подумать. Думать, стоит ли будоражить народ и нарушать стабильность и спокойствие в стране.
Да, отрицательно, конечно. Ты же ничего же не поделаешь в нашей стране. Да. Знать бы какой-то вариант, если такой, как на Украине, что-то грузишь. Но ничего не получилось. Власти подготовились к тому, чтобы опять удержать власть в своих руках.
Они выбор сами повезли такой. Заведомо зная закон, зная, чем это все обернется для них, они на это сами пошли. Зачем подстрекать молодежь как бы на это?
Они сами виноваты. Да не надо ничего оборонять. Нужно было до выборов что-то делать. Нужно было какие-то акции проводить, не нужно было вот так вот жестко выступать на площади. Никаких нибудь лозунгов, давайте пойдем куда-нибудь там разобьем, что-нибудь побьем, что-нибудь.
Это, конечно, несправедливо, однако я был противником вот того, что происходило на площади независимости. Это не тот способ, которым надо доказывать свою правоту. Это надо, чтобы население само к этому пришло.
Такие меркования наш корреспондент почул на Могилевских улицах. Заставаться здоровым, коли ты опынулся в местах позбавления воли, вельми тяжко, упэўнены вядомы советский диссидент, кембриджский вучоный нейрофизиолог, правооборонца Владимир Буковский, які агулам отсидел у советских турмах, лягерах и вар'ятнях каля 12 годов. Паводле Буковского, одним из первых состроев в умовах сталого дефициту нормального поветра выходят легкие. Поступово они начинают спынять нормальную доставку кислорода у іншие органы. У вынику возникают проблемы с обменными эндокринными процессами, працей сердца, мозгу, нырок, інших органов. У якости головных факторов супредстояния с системным захворыванием советский диссидент и некоторые белорусские политичные вязни, прошедшие школу туремного покарания, называют дыхальную гимнастику, физичное практикование и працу загартовывание. Тему протягивает Алена Струве.
Як лічыць Міхаіл Чыгір і Васіль Лявонаў, умовы ўтрымання ў сучасных беларускіх вязніцах ніколькі не лепшыя за савецкія часы, бо пры таталітарных рэжымах зняволеных накіроўваюць у турму не ў якасці пакарання, а для пакарання, з тым, каб у тым ліку нанесці урон здароўю вязня. Сваё зняволенне ў камеры падземельнага ізалятара ў Менску Міхаіл Чыгір узгадвае так: «Немагчымая духата, усе стены плачуць, цякуць, паветра не хапае, дастатковай вентыляцыі няма, умовы страшныя і многія не вытрымліваюць. Чалавек сидзіць у клетцы, мае там 2 квадратныя метры, падчас 30-хвілінной прагулкі бачыць неба таксама праз краты». Экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Мікола Статкевіч, які цяпер знаходзіцца пад вартай у ізалятары КДБ, падчас свайго першага зняволення пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2005 першым сядзеў у перапоўненай людзьмі пракуранай і неправетранай камеры. Вельмі важнымі для падтрымкі здароўя, лічыць ён, сталі прагулкі на шпацырным панадворку, асабліва калі пры гэтым, як след рассерціся, пабегаць, паскакаць. Таксама было важна прывучыць сябе да аблівання халоднай вадой. Трэба старацца рухацца, гаварыў не так даўно ў размове са свабодай Мікалай Статкевіч. Зразумела, калі ў камеры накурана або душна, даваць великую нагрузку на организм не варто, можно посадить сердце, а вот походить, заработать некольки оттисканий от шконки не заминая. По воде Статкевича, знаходжение у вязницы все же отбилось на его здоровье, у него появились проблемы с бронхами и легкими.
Маю одну проблему, после первой голодовки, когда там зимой была справа камера не проветривалась, и меня выкуривали, передавали туда мешками сигареты, я заимел проблемы с бронхитом. Я вырошу букву. У больницы там крышку такая прогрелись. Мы поставили, бестолково там страшненький диагноз, особенно. Але там были люди, которые ведали, кто я такие врачи. И мы проводили такое же обследование у соседнего в этом кабинете. При этом порадили мне больше под своим именем в державных клиниках не лечиться.
Статкевич вырашил все ж не запускать процесс, однако от медикамента у вязницы отмовился, тренировал свое тело и дух, старался навод у туремных умовах харчеваться правильно, отрозно от инших сукамерников, не сушил хлеб на сухары, как штости постоянно грызти, а на дворот робил некольки годинные паузы помеж приемами ежи, бо у страунику, кишечнику и пячонцы лечил он необходные перапынки. Як означает Владимир Буковский, вельми істотний момент туремная ежа, надзвичай бедная на вітаміни. Нярэдка вітамінос становится подставой для вельми распаўсюджанай сярод вязняў проблемы цынгі. У гэтым сэнсе сапраўднай вітамінной крыніцай можа стаць свежазавараная гарбата, якую выпіваеш без цукру за 20-30 хвілін да ежы. А вось ад такога напою, як чэфір, лепш адмовіцца, бо гэта прыводзіць да зніжэння імунітэту. Тым, хто паліць, было б лепш кінуць курыць, раіць адсядзеўшы беларус апозицыйныя палітыкі.
Як захаваць здароўе ў турме? Перадача Аліны Струве. Сем 7.30 у эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі па-ранейшаму Алена Радкевіч. Яшчэ раз дзень добры. Сёння пятніца, 24 снежня. Сёння мы сярод іншага працягваем гутарку пра салідарнасць з затрыманымі пасля выбараў. Зноў вяртаемся да тэмы падліку галасоў, даведваемся пра спробы засцерагчыся ад хвароб за кратамі. На гэтыя ды іншыя тэмы мы пагаворым пасля выпуску міжнароднай інфармацыі. І зноў мікрафон Таццяне Поклад.
Вакол свету за 100 секундаў.
Спачатку апошнія звесткі з міжнароднай рэакцыі на падзею ў Беларусі. Праваабарончая арганізацыя Freedom House вітала адзіную крытычную пазіцыю США і Еўразвязу адносна прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Праваабаронцы таксама заклікалі Еўразвяз аднавіць санкцыі супраць рэжыма Александра Лукашэнкі, калі беларускія ўлады цягам бліжэйшых двух тыдняў не адкажуць канкрэтнымі дзеяннямі на заклікі Захаду. Пра гэта гаворыцца ў прэс-рэлізе Freedom House, распаўсюджаным 23 снежня. Раней у той жа дзень США і Еўразвяз заявілі, што перагледзяць дачыненні з Беларусю пасля гвалтоўнага разгону мітынгу ў Менску. Дзяржаўны сакратар ЗША Гілары Клінтан і вышэйшая прадстаўніца Еўразвязу па міжнародных пытаннях Кэтрын Эштэн выступілі з сумеснай заявай аб сітуацыі пасля выбараў прэзідэнта ў Беларусі. Яны заклікалі неадкладна вызваліць усіх затрыманых. Еўразвяз і ЗША адзначаюць сур'ёзныя праблемы ў выбарчым працэсе і падліку галасоў, што было адлюстравана ў справаздачнай місіі назіральнікаў АТБСЭ. І Еўразвяз і ЗША заявілі, што маюць намер працягваць падтрымку і ўзаемадзеянне з народам Беларусі і прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці. Гэта гаворыцца ў заяве, апублікаванай на сайце амбасады ЗША ў Менску. І іншыя міжнародныя падзеі. Дзяржаўная дума Расіі распачне сёння працэдуру ратыфікацыі пагаднення аб стратэгічных наступальных узбраеннях. Як паведаміў старшыня парламенцкага камітэту па замежных дачыненнях Канстанцін Касачоў, будзе выкананы першы з трох этапаў, неабходных для ратыфікацыі. Напярэдадні згаданую дамову, вядомую як «Новы старт», ратыфікаваў Сенат ЗША. Большыня кангрэсменаў ад рэспубліканскай партыі выступалі супраць, асцерагаючыся, што пагадненне панізіць абароназдольнасць іх краіны.
Таццяна Поклад, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода 7 гадзінаў і 33 хвіліны. Яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Сёння каталікі Беларусі і ўсяго свету адзначаюць Божае нараджэнне. Ці заклічуць святары праявіць міласэрнасць напярэдадні свята. Сусветная мастацкая эліта ўздымае голас у абарону зняволеных у Беларусі. Што эліта айчынная? Госць эфіру старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас. Чаму прэзідэнт Расіі дагэтуль не павіншаваў з перамогай Аляксандра Лукашэнку? Бліц-аналіз. Цёмная для Лукашэнкі. У навагоднюю ноч такую акцыю прапануюць у верасці. Пагаворым мы і пра надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 4 градусаў марозу, мокры снег. Сёння каляды, свята Раства Хрыстова. Шмат суайчыннікаў неспадзявана сустракаюць гэтае свята за кратамі, тыя, хто на волі ў трывожным настроі. Апостальскі візітатар для беларусаў за межа, отец Александр Нацсан у сваім калядным звароце да вернікаў разважае над сутнасцю ўладаў і іх адказнасцю перад грамадствам.
Дивная речь улада. Як неотъемная частка кожного громадского ладу, и она есть формою служения ближнему. Сам Христос сказал, что он пришел не как ему служили, а лишь послужить и отдать жизнь за искупление многих. Тем не менее, нередко те, кто мае уладу, подаются спокусе перетворить яе у самомету, як содок самоузвеличения коштам інших. Яна дзейнічае як наркотик, без якого яны не могут жить, яны готовы на всякое злачынство, каб только утрымаць яе у своих руках. И тады улада перетворается в диктатуру. Прикладов таких маем шмат у истории, починаючи от Ирода и аж до наших дзён. У сувязі з трагічнымі падзеямі апошніх дзён у Беларусі шмат хто з беларусаў сустракае свята нараджэння Хрыстовага з трывогаю ў сэрцы. Што чакае нас у будучыні? Няхай жа новонароджаны Хрыстос дасць супакой усім нам. Хай дасць зразуменне кіраўнікам дзяржавы, што ўсякая ўлада ад Бога, і таму накладае на іх абавязак паступаць згодна з Божымі законамі, інакш яны трацяць права кіраваць іншымі. А для ўсіх нас хай будуць суцяшэннем словы збаўцы. Прыйдзеце да мяне ўсе спрацаваныя і абцяжарныя, і я супакою вас. Возьмеце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорны сэрцам, і знойдзеце супакой для душаў вашых. Жадаю усім слухачам правесці ў супакоі гэтыя вялікія святы нараджэння Хрыстова.
Прагучаў калядны зварот да вернікаў апостальскага візітатара для беларусаў замежжа айца Александра Нацана. Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі распачалі збор сродкаў, каб павіншаваць з калядамі і Новым годам зняволеных за ўдзел у акцыі пратэсту. Сёння, напярэдадні Раства Хрыстова, яны перададуць палітвязням Біблії, а пад вокнам вязніцаў праспяваюць калядкі. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Беларускі святар ксёндз Юры Барок, які зараз служыць у Ізраілі, звярнуўся да кіраўніцтва касцёла і праваслаўнай царквы ў Беларусі заступіцца за тых, хто пацярпеў ад гвалту 19 снежня. Хіба мы не можам звярнуцца і папрасіць улады, якія павінны спрыяць згодзе па разуменню ў грамадстве, учыніць акт добрай волі і на дзень Божага нараджэння вызваліць тых, хто быў затрыманы, пытаецца ксёндз Юры. Прадстаўнік праваслаўнай царквы па сувязі з прэсай айцец Евген Свідэрскі на пастаўленае пытанне адказаў гэтак. Пэўнага адказу на гэтае пытанне не ўдалося атрымаць і ў каталіцкім касцёле. Неафіцыйную пазіцыю каталіцкіх святароў вернікаў выказаў ксёндз Вячаслаў Барок.
Адзін з галоўных учынкаў, які можа рабіць хрысціянін і абавязаны, гэта наведаць вязня, падтрымаць вязня, падтрымаць зняволенага чалавека, а тым больш, калі чалавек церпіць за свае перакананні. Я больш чым перакананы, што ў касцёле ёсць шмат і святароў, шмат тых, хто займае нейкую пасаду ў іерархіі, шмат ёсць тых звычайных вернікаў, які гэты абавязак свой хрысціянскі выканаюць найлепшым чынам у гэты час.
Тым часам на патрабаванне зняволеных святары некаторых канфесій наведаюць турмы на вуліцах Акрэсціна і Скарыны. І на просьбу актывістаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі напярэдадні свята Раства Хрыстова перададуць вязням Біблії і магчымыя падарункі, паведаміла сябра БХД Валерія Чарнаморцава.
БХД ініцыяваў збор Біблію, а пасля падключыліся конфессии и старые разные конфессии вот передадут это собранные Библии на Крестина и в изолятор часового тримания Минского района, там, где смещаются женщины. Библия – это одно из самых лепших читвок. Там можно все, что угодно знайти, и там лирику, и историю, ну и самое главное – просто для умацывания духа, для евангелизации. Мы еще закликаем всех людей, кто может, кто умеет спевать колядки. Завтра в 19:01 мы собираемся поспевать колядки на Крестина.
Спевные колядки для зняволенных женщин на улице Скарыны актывисты БХД проспевают в неделю 25 снежня.
Гэтымі днямі прагучала шмат заяваў з асуджэннем гвалту супраць удзельнікаў пасля выбарчых пратэстаў. Адкрыты ліст пісьменніцы Святланы Алексіевіч адрозніваецца ад большасці лістоў. Яна разважае і задае пытанне Александру Лукашэнку як пісьменніцы, як выбаршчыца. Чаму яна абрала такую форму звароту да кіраўніка дзяржавы?
Ну, я думаю, ні адзін чалавек сьогодні не можа спакойна чакаць Рождества, когда наши друзья, вот мои друзья, и наши друзья по духу, не только вот как мои личные друзья, сегодня где-то в камерах, и мы, например, ничего не знаем про Володю Никляева, какие-то ужасные вещи совершенно я прочитала о том, что Санников там, его адвокат видел избитым. Как, кто и как может остаться в стороне от этого? Другое дело, что я уже, как и многие, наверное, люди, задыхаясь от той взаимной ненависти, которой полон наш эфир, наши разговоры. Это невозможно. Мы ничего не найдем в такой ненависти. И я, как писатель, не могла себе позволить вот шашкой наголо бросаться в очередной раз. Мне казалось, что надо, чтобы мы все опомнились и заговорили человеческим языком. И с властью надо разговаривать. Там тоже есть люди. И, ну, когда-то кто-то же убедил Ельцина в 91-м году выпустить всех из тюрьмы и его политических противников. То есть кто-то нашел какие-то слова к нему. Мне кажется, что нам надо слова эти искать. Мы ничего ненавистью не родим. Мы только расколем свою страну.
Святлана Алексеевич, мастацкая эліта, творчая інтэлігенцыя ўсяго свету ўздымае гэтымі днямі голас у абарону беларускіх палітвязняў. Голас беларускай інтэлігенцыі ў гэтым хорым гучыць даволі невыразна. Чаму так стаецца? На гэтую і іншыя тэмы мы будзем размаўляць з госцем ранішняга эфіру «Свабоды». Гэта старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас. Спадар Уладзімір, я вас вітаю. Добрай раніцы.
Да, добрай раніцы.
Як бы вы могли прокомментовать словы Светланы Алексеевич?
Ну, гэта мудрые словы, безумоўна, але ведаеце, з досведу тых, хто тут жыве і на сваёй скуры ўсё гэта, так сказаць, адчувае проста ў літаральным сэнсе. Ну, можна сказаць, што словы не заўсёды дзейнічаюць і далёка не на ўсіх. То есть есть те, кто выкарыстоўвае эти слова не по призначению, то есть, грубо кажучи, хлусить и живе похлусней. На великий жаль, у нас менавіта такая ситуация сегодня складывается, то есть у нас широко уживаются методы, которые уживались у фашистской Германии, у Сталинском Советском Союзе. И у такой ситуации, вот так вот благодушно и интеллигентно, так сказать, увешивать, вот, не завсёды эффективно. Тут иные аргументы, так сказать, примаются. И я бы не сказал, что голос интеллигенции так зараз невыразно и квёло гучыць достатково. Так, ну, ясно, что не завсёды радует свобода, вот. Так ветліва прадастаўляе магчымасць выступіць у тым ліку і з яе трыбуны. Вось, і
о, ну калі ўжо радасць свабода не прадастаўляе, хто ж прадастаўляе?
Да, вось і дзякуй за гэтую магчымасць, але вось толькі зараз пра Раду інтэлігенцыі згадалі, хаця Рада інтэлігенцыі выступала актыўна за кансалідацыю наших демократичних силов, и повинно было так и отбыться, и не повинно было быть того, что вот отбылось 19 снежня. Вот, тем не менее, сегодня выступили уже и Светлана Калинкина с выдатными артикулами, и Петро Садовский недавно у «Народной воли» сябра Рады интеллигенции выступил с выдатным артикулом, який, так сказать, тлумашит эту ситуацию и глубоко анализуя причины того, что отбывается у нашем граждане. И мы протягиваем анализовать эту ситуацию и будем, так сказать, давать свои оценки и свои парады выйти из этого стану. Безумовно, это не гвалтники и вышли 19-го снежня люди не на войну. Вот, и то, что отбылось, ну, яскраво показало снова же сутность этой ситуации.
Спадар Колас, снова Светлана Алексеевич говорит, сдается, треба, каб мы все опамяталіся, почали говорить человечей мовой, с уладой треба размовлять. Белорусская интеллигенция тягом апошних году перестала размовлять с уладами, альбо улада перестала размовлять с ее, и интеллигенция сошла, так бы мовить, во внутреннюю эмиграцию своего роду. Як вы думаете, час выходит с этой эмиграции и сапраўды размаўляць с уладой?
Ну, я повторяю, что, ну, вот, например, Олег Труса у нас коллега, и он там у некие уваходит советы там при президенте, накольки его слухают, накольки там робить некие высновы. Ну, это повинно на справах, так сказать, видать. Мы зверталися с самого початку, мы зверталися у темлику и до владу с пропановами распашать диалог, так сказать, шукать то, что у всех нас, белорусов, ядная, а не разъедновая. Выником было вот это створение идеологии державной. Ось, и знову же ігнорування, так сказати, усіх спробав будувати відносини на здоровому сенсі і на правді. Ось, тим не менш, безумовно, треба протягувати це намагання. Ось, ми будемо звертатися у тим ліку до владу. Інша справа, як до її звертатися? Чи заплющувати очі на певні видовищні речі, чи називати речі своїми іменами, розумієте? І коли ось ми починаємо називати речі своїми іменами, на тим кінці, так сказати, це усприймається неадекватно, на великий жаль, до гэтага.
Гость ефіру – старшиня Ради білоруської інтелігенції Владимир Колос. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7 годин 45 хвилин. Тетяна Полкат, я ще раз нагадаю основні білоруські події.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння паседжанне ЦВК па афіцыйным зацверджанні вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Перашкодай можа стаць скарга з доказамі парушэнняў, якую падаў кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў. ЗША і Еўразвяз перагледзяць дачыненне з Беларусю пасля гвалтоўнага разгону мітынгу ў Менску. У супольнай заяве дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон і вышэйшая прадстаўніца Еўразвязу па міжнародных пытаннях Кэтрын Эштэн заклікалі ўлады Беларусі вызваліць затрыманых і адзначылі, што і выбары, і падзеі пасля іх з'яўляюцца крокам назад у развіцці дэмакратычнага кіравання і павагі правоў чалавека ў Беларусі. Літоўскі парламент прыняў рэзалюцыю па Беларусі і заклікаў прэзідэнта і ўрад Літвы, а таксама ўсе краіны АБСЕ не прызнаваць прэзідэнцкіх выбараў Беларусі як дэмакратычных і законных. Сойм таксама прапанаваў абмеркаваць у Еўразвязе пытанне аб аднаўленні санкцыяў да Беларусі. Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі распачалі збор сродкаў, каб павіншаваць з калядамі Новым годам зняволеных за ўдзел у акцыі пратэсту 19 снежня. Кіраўніцтва каталіцкага касцёлу і праваслаўнай царквы не адказала на заклік беларускага святара з Ізраілю заступіцца за тых, хто пацярпеў ад гвалту 19 снежня. Сістэма імпарту алкаголю ў Беларусі будзе лібералізаваная, паведаміла прэс-служба прэзідэнта па выніках нарады, якую правёў 23 снежня Аляксандр Лукашэнка.
Сёння ў Беларусі чакаецца каля 4 градусаў марозу, мокры снег. Жыхарка Берасця Ірына Лаўроўская заклікае на Новы год выключыць на 10 хвілінаў святло ў хаце якраз у той момант, калі традыцыйна з тэлеэкрану гучаць словы віншавання кіраўніка краіны. «Цёмная для Лукашэнкі ў навагоднюю ноч» – так назвала моладзь гэтую акцыю. Расказвае Сергей Ягораў.
Акцыя, адзначае Ірына Лаўроўская, не патрабуе шмат высілкаў, не патрабуе выхаду на плошчу, дастаткова адключыць электрычнасць і выключыць тэлевізар. Святло потым абавязкова вернецца ў новым годзе.
Выключыць на гэтыя 10-15 хвілін яго прамовы, паказаць адзін аднаму тое, што мы салідарны з тымі, хто застаўся пабіты, скалечаны, зневечаны, прыніжаны, што мы разам. Сустрэць новы год поўнай ілюмінацыі, з надзеяй. Гэта святло, я думаю, будзе да кожнага дойдзе, што мы разам.
Доволі активно эту акцию подтримала молодь, каже спадарня Ирина. Навод придумали назву акции.
Молодь вельми подтримала, это как раз с молодью размовляла, и темная для Лукашенки, это как раз их не промова такая.
Акция повинна показать солидарность белорусского громадства.
Вельми важно, чтобы люди один одного как бы подтримали. Тих, кто находится за кратами, особливо за тих, которые сбиты, которые ось, наши кандидаты. Мы за их голосовали, мы их подтримали, а их гэтый кандидат. Який ще не президент, скалечив і кинув у в'язницю. І нам важливо знати, що ми разом.
Про уділ у акції заявили многі родні затриманих у Менську на площі. Муж Поліни Панасюк був арештований у Бірості, осуджений на 5 суток по волі обвинувачення у дробному хуліганстві. Тому цей момент і послужив не тільки прийняттю рішення про уділ у акції, але й розповсюди інформації про її, каже Поліна.
Не скористаюся, звісно. Ну так. ця акція сама по собі не складана, а скористатися.
Ірина Лавровська означає, що чула шмат і песимістичних відгуків на гэтую акцію, яка нагадує запалювання свічок 16 числа кожного місяця. Але менавіта гэта, паводле яе слова, повинна продемонструвати єдність.
Ви слухаєте Радіо Свобода 266-3952. Я ще раз нагадую наш телефонний номер у Мінську.
Совет кандидатам, которые когда-либо хотят стать президентом в Республике Беларусь. Вы не орите то, что мы выйдем на площадь и там начнем беспорядки, придем к власти. Нет, у вас такое не получится. Вы лучше сделайте какое-то доброе дело для белорусов, чтобы вас заметили.
Хорошо, что разумных белорусов большинство, и что они понимают, кому можно доверить свою судьбу, а значит и страну. А эти горе-кандидаты еще до предвыборной кампании и во время ее твердили, что выборы будут сфальсифицированы. Они же постоянно призывали народ выйти 19 декабря на площадь для протеста, если Лукашенко изберут повторно президентом, надеясь кого-то запугать. В итоге люди поняли, что этих кандидатов нельзя допускать к власти. У них же замашки фюрера, а талант управлять государством и людьми нет. В результате опозорились окончательно, собрал толпу из подростков, несмышленных в политике. Напоили их, дали жвачку на закуску и привели к дому правительства. Дали команду захватить. Разгоряченная мелюзга начала ломать, крошить то, чего они не строили. А эти горы-кандидаты радовались, наблюдая со стороны.
Лукашенко на пресс-конференции сказал, что оппозиция раздавала водку. А я видела, что водку раздавала милиция и белорусское телевидение. Рядом со мной парень шел и сказал, что ему дали бутылку водки, чтобы он выпил. А мы с бабкой рядом, и шелши с ним, его предупредили, что его заснимут и будут показывать. А он сказал, я выпью дома. Спасибо, Белькевич.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода 7:52. Российская политическая элита раскололась в оценках выников президентских выборов в Беларуси. Хтось называет поход дейного керовника державы на четвертый термин цалком чаканым, иншие лічать, что Александр Лукашенко черговым разом скрав у белорусов перемогу, позбавивши их выбору. У протяг темы Игор Корней.
Амбасадар Росіі у Беларусі Александр Сурыкаў адносна мінулых выбараў заявіў, што перамога Александра Лукашэнкі цалкам лагічная. На яго думку, электаральнае поле, пенсіянеры, сельскае насельніцтва, войска, праваахоўная сістэма забяспечвае дзейнай уладзе 50-55%. Дыпламат перакананы, што падобны расклад разумела і апазіцыя.
Ставка делалась на площадь. Они понимали, что не могут выиграть. Попытка провести вариант жёлтый, оранжевый, какой хотите. А главная цель, наверное, была засветиться в непризнании Западом выборов в Беларуси. На площади любыми путями, даже не запросив права на проведение митинга. Можем сочувствовать людям, которые в результате этого пострадали, потому что само по себе появление человека на несанкционированном митинге – это уже административное нарушение. Выборы вполне ожидаем, и итоги вполне ожидаем.
Некольки дзён тому президент России Дмитрий Медведев досыть осторожно прокомментовал выборчую кампанию в соседней краине, сказавши, что это внутренняя справа Беларуси. Спадар Сурыкаў пацвердзіў, што віншаванняў на адрас Лукашэнкі з боку Крамля няма, але патлумачыў гэта тым, што цэнтр выбаркам яшчэ не агучыў канчатковыя лічбы волевыяўлення беларусаў. Агульная танальнасць каментароў расійскіх палітыкаў адносна выбараў у Беларусі стрыманая. Задавальнення выказаў хіба што даўні сябра Лукашэнкі, лідар расійскіх камуністаў Геннадзь Зюганаў. Демократычныя дзеячы салідарныя з беларускай апазіцыяй у тым, што агучаныя ЦВК лічбы сфальсіфікаваныя на карысць Лукашэнкі. Найбольш радыкальным аказаўся віцэ-спікер дзяржаўнай думы Уладзімір Жырыноўскі. Напярэдадні ў інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат» ён спрабаваў заклікаць Лукашэнку да сумлення.
Нельзя сидеть 17 лет, еще 5, это 22, потом еще 5, 27 и так же бесконечно. Ведь остановки нет у него. Есть еще и проблемы. С какой стати мы должны кормить Беларусь? Он же лжет, когда говорит, что это все его достижения. Каждый год 5 миллиардов долларов даем. Мы отрываем у наших граждан. На Украине сейчас то же самое будем давать. Там украинский Лукашенко, Янукович. И он будет содержать вас всех. С какой стати?
Жорстко выказался Жириновский и относно выников выборов. На его думку, Лукашенко нават при самых лепших умовах не мог бы набрать больше за 30%.
Общемировой стандарт. За власть всегда 30% может набрать любая власть. Но ни одного голоса больше. Поэтому должен быть второй тур. Во втором туре он должен был бы проиграть. Потому что все бы объединились под единого кандидата, который вышел бы во второй тур. Вообще не должен был участвовать в выборах. Но совесть надо иметь. Сейчас он должен уйти, никакой инаугурации, и объявить новые выборы, и сам не больше не участвовать. Это был бы с его стороны самый хороший поступок. Был бы подарок и белорусскому народу, и русскому.
Критичные сюжеты про разгон мирной акции оппозиции щодня демонструют российские телеканалы. Нягледзячы на тое, што стаўленне ўлады ў Расіі да ўнутранай апазіцыі таксама досыць радыкальнае, аднак, падкрэсліваюць расійскія медыі, цяжка знайсці яшчэ прыклад, каб палова кандыдатаў у прэзідэнты скончыла выбарчы маратон у турме. Адгукнуліся на беларускія падзеі і прадстаўнікі расійскай культуры. Вядомы паэт Яўген Яўтушэнка звярнуўся праз першы расійскі канал да беларускіх уладаў у абарону Уладзіміра Някляева. Сёння ж у калектыўным лісце прадстаўнікі расійскага шоу-бізнесу запатрабавалі ад беларускіх уладаў вызваліць усіх затрыманых падчас акцыі 19 снежня. Ужыванне сілы і гвалт асудзілі кіраўнік гурту ДДТ Юры Шаўчук, рэпер Нойз МС, удзельнікі гуртоў Наіф, Элізіум, Тараканы ды іншыя. Ад беларусаў ліст падпісаў лідар каманды Ляпіс Трубецкой Сергей Міхалок.
Чаму прэзідэнт Расіі дагэтуль не павіншаваў з перамогай Аляксандра Лукашэнку? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае з Масквы палітолаг, дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш.
Бліц-аналіз свабоды.
Прогучало некалькі таких взаємовиключальних заяваў. З аднаго боку Уладзімір Жириновскі, з іншого боку посол Росії у Білорусі Суриков. Один вельми негативно наставился до виніка выборов, а посол Росії казав, що вони були предсказальні і що Лукашенко перемог. На вашу думку, тое, що досюль, в адрозні ад некаторых інших керівників держав, Дмитрий Медведєв не дослав віншавання Александру Лукашенку. Гэта нешта означає? Гэта некая така особливое стороне Москвы, это просто техничный момент.
Это означает, что Москва принимает решение. И когда была отповедана заява Жириновского, треба ведать, что у российской системы уже Жириновский значительно ближе до кровки принятия решения, чем любой российский посол. Так что, когда была отповедана заява Жириновского, то это вельми такий слушный маркер, что система зараз думает и система принимает решение. Конечно, это не техничный момент. Гэта момант, калі ідзе інтэнсіўна рэфлексія і вызначэнне той пазіцыі, якая будзе.
Але што можа азначаць гэтая такая затрымка? Няўжо нават тэарэтычна дапусцімы варыянт, што Масква ў нейкай форме не падтрымае, не ухваліць афіцыйныя вынікі выбараў?
Гэта тэарэтычна зусім не выключна, бо, скажам так, рэакцыя Медведзева была рэакцыя сквозь сціснутыя зубы. Калі ён сказаў, што беларускія справы, гэта беларускія ўнутраныя справы. Зусім не выключана той момант, што Расія так ці інакш будзе займаць пазіцыю блізкую да пазіцыі еўразвяза, калі адносіна падтрымліваецца, але ў поўнай меры легітымнасць рэжыма не прызнаецца. Гэта формулы міжнароднае права таксама такія дазваляе. Гэта ўсё можа быць, так што проста будзем чакаць. Не ўсё звыліцца да белага і чорнага. Альбо прызнаю, альбо не прызнаю. Існуюць нейкія нюансы, і магчыма пошук такіх нюансаў зараз і адбываецца, а з другого боку адбываецца за складання той мазаікі з той інфармацыі, якая ёсць. Може бути таксама і рэакція на затрыманых расійскіх журналістаў, але пакуль усё узважваецца, так ці інакш, Но если есть такая затримка, то это означает только одно, что система на самом деле думает, и система на самом деле упрацовывает сейчас некие решения.
На вашу думку, этот процесс принятия решения идет абсолютно отособленно от Беларуси, или, может быть, уже сейчас вступила в силу некая таемная дипломатия, когда Александр Лукашенко говорит, ну, мы можем ухвалить, когда вы сделаете то и то?
Я не веру в такую таємну дипломатію при тим узровні довіри, який існує між сьогоднішнім московським і сьогоднішнім білоруським керівництвом. Тобто у інших випадках це було б можливо, але мені здається, не при тим узровні довіри, який існує зараз між тим же Лукашенко і Медведєвим.
Бліц аналіз свободи.
Віталь Циганко гутарив з політологом, доцентом Московського державного інституту міжнародних відносинів Кирилом Коктишем. На этом Белорусская служба «Радио Свобода» завершает годину працы у ранішнім живым эфире. Нагадаю, сегодня мы сярод іншага протягивали гутарку про солидарность с затриманными. Знову вертались до темы признания выников выборов. Анализовали российскую реакцию на перемогу Лукашенки. Гутарили на іншие темы, протяг яких сегодня вечером. Нагадаю, мы в эфире каждый день от 6 до 8 раницы, от 6 вечера до полночи. Заставайтесь со свободой. С калядами вас, со святом народжения. Христос!